Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 19-февраль, бейшенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктын программа студиясында Айнура Жакша кызы. 40-стан өз армиясын курсагын качан тойгоза алат? Кийими качан бүтөлөт? Жария кылган реформалардан майнап чыкпай жатканына эмне себеп болууда? Алдыдагы жарым саатты арай көз чарай талкуусун ушул темада угаласыздар. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. А дегенде болсо акыркы кабарлар менен тааныштырып, микрофондо Жаңыл Жусупжан, Жаңыл.
Рахмат. Британия Орусиялык согуш учактарына каршы өз учактарын учурууга мажбур болду. Британиянын коргоонуу министрлиги билдиргендей, кечээ узак аралыкка учуучу Орусиялык АЮ деген аталыштагы бомбалоочу эки учак Англиянын түштүк жээгине жакын учуп келди. Падышачыл аба күчтөрүнүн учактары жөнөтүлүп, бул экөөнү Британиялык кызыкчылык аймагынан узатып чыгууга мажбур болду. Бул орус учактарынын Британиянын аба мейкиндигине быйыл экинчи жолу кирип келиши. Бүгүн Британиянын коргоонуу министри Майкл Феллон Орусия Балтияда, Крым менен чыгыш Украинадагы тактикасын колдонушу мүмкүн экендигин белгилеп, НАТО бул өлкөнүн ар кандай агрессиясына даяр турушу керек деген эле. Ал арада Киев Украинага эл аралык тынчтык аскерлерин киргизүүгө чакырды. Украин президенти Петро Порошенко өлкөнүн чыгышындагы кылдын учунда турган элдешүү келишимин бекемдөө үчүн эл аралык тынчтык күчтөрүн киргизүүгө чакырды. Чукул коопсуздук жыйынында Порошенко Бириккен Улуттардын тапшырмасы менен Евробиримдиктин полиция миссиясын киргизүү максатка ылайык болмок деди. Орусиянын Бириккен Улуттардагы элчиси Виталий Чуркин Порошенконун бул сунушу Украинанын Минск келишимин аткаруу ниетинен суроо туудурат деди. Украина бул сунушту Девальцево шаарын Украина аскерлери таштап кетүүгө мажбур болгондон кийин киргизүүдө. Тбилиси Орусиянын Түштүк Осетия менен чек ара келишимин айыптады. Грузиянын тышкы иштер министрлиги Москвада кечээ жетишилген Орусия менен Түштүк Осетия жумуриятынын ортосунда кол коюлган мамлекеттик чек ара келишимин айыптаган билдирүү таркатты. Министрлик бул окуяны Грузиянын өз алдынчалыгына жана аймактык биримдигине каршы багытталган дагы бир кадам деп мүнөздөдү. Билдирүүдө ошондой эле Орусия Түштүк Осетия менен катар Абхазияны иш жүзүндө аннексиялап алгандыгын жымсалдап жатат деп айтылды. Ноябрда Москва Абхазиянын жекчил өкмөтү менен союздаштык жана стратегиялык кызматташтык келишимине кол койгон эле. Москва аталган эки жумуриятты 2008 жылдагы Грузия менен согуштан кийин өз алдынча мамлекет деп тааныган. Пакистан ооган талиптери сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Пакистандын расмий өкүлдөрү ооган талиптери Катарда АКШ менен бүгүндөн тартып сүйлөшүү баштоого даяр экендигин кабарлады. Бирок Катар менен АКШдан азырынча эч ким сүйлөшүү болорун ырастаган жок. Бүгүн эртең менен тен Пакистан армиясынын өкүлдөрү ооган талиптерин март айында сүйлөшүү баштоо ниети тууралуу армия башчысы ушул аптада ооган президенти менен жолукканда айткандыгын кабарлашты. Буга чейин АКШ менен талиптер Огонстандагы 13 жылдан берки жаңжалды токтотуу боюнча бир нече жолу сүйлөшүүгө аракеттенип, бирок андан майнап чыккан эмес эле. Кыргызстанда былтыр 7000 ашуун паспорт мыйзамсыз берилген. Мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд тарабынан 2014 жылы 7000 ашуун жалпы атуулдук паспорт жана идентификациялык номерлер мыйзамсыз берилгендиги аныкталгандыгы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында мыйзамсыз паспорт алгандардын арасында шектүү кылмышкерлер да бар.
Ар бир жаранга персоналдык идентификациялык номерлер дагы мыйзамсыз берилген да. Алардын ичинен эки адам ошо республикада издөөдө жүргөн жаран болуп чыкты да.
Учурда кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүрүүдө, бирок мамлекеттик каттоо кызмат азаттыкка бул кинени четке какты. Ири банкка каршы арам акчаны адалдоо кинеси коюлду. HSBC банкынын Швейцариядагы бөлүмүнө каршы кылмыш иши козголгонун бул өлкөнүн прокурорлору билдиришти. Женевадагы прокуратура баш кеңсеси Лондондо жайгашкан бул банкка каршы каржылык териштирүүсүн жүргүзүп келатат. Дүйнөдөгү эң ири экинчи коммерциялык банк болгон HSBC'нин Швейцариялык бөлүмүндө 119 миллиард доллардан ашык суммадагы арам акчаны адалдоо аракети болгондугу айтылууда. Анын алдында интернетте эл аралык кылмышкерлердин, ишкерлердин, саясатчылардын жана тактуу адамдардын 60 000 ашуун жашыруун эсептери бар экендиги жөнүндө кабар таркаган эле. Бул файлдар 2007-жылы уурдалып, Франциянын өкмөтүнө берилгенден кийин бир нече өлкөдө кылмыш иштери козголгон. HSBC'nin 85 өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда бөлүмдөрү бар. Каракулжада 3 түтүн үйдүн малы карасында калды. 18 февралда райондун Көгарт айылындагы Карагатты аймагында 18 койду көчкү алып кетти. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов билдирди. Адамдар жана үйлөр жабыркаган жок. Көгарт Ош облусундагы Каракулжа районунун тоолу, кышы катаал аймактарынын бири.
Рахмат жаңы Жусуп жан сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын акыйкатчы институту жана бир нече өкмөт уюмдар армияда укук бузуулар көп катталып, зордук зомбулук жана өз өмүрүн кыйган аскерлердин саны азайбай жатканын айтууда. Кыргызстан өз армиясынын курсагын качан тойгоза алат? Кийими качан бүтөлөт? Жария кылган реформалардан майнап чыкпай жатканына эмне себеп болууда? Ушул жана башка суроолорго арай көз чара берүүбүздөн жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Эмесе байланышта Бишкек. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатчылык, урматтуу радиокучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев жана коргоо жана коопсуздук боюнча эксперт Султан Айжигитов катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радиокучулар, сиздерде суроолор же болбосо суруш пикирлер болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Бакыт мырза, мына кече сиздер жарыялаган монитор отчет то аскерде кыргыз армиясынын күч түзүмдөрүндө бир нече укук бузуулар катталган деп жарыяладыңыздар да, эми биздин убактыбызды чектелүү, ошондуктан сиз кыска кайсы жерде эмне бузулуп атыптыр, ушуну айтып берип сөздү баштасак.
Рахмат. Экөөбүз сөз алгач эмне үчүн мониторингди ушундай иликтөөнү жүргүзгөндүгүбүз тууралуу. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз аскерлери бул кыргыз мамлекетинин мамлекеттик чек арасынын коргоочулары, кыргыз мамлекетинин коопсуздугунун коргоочулары, кыргыз элинин ар бир атуулдун, сиз менен биздин коопсуздугубузду кайтаруучулар. Бирок тилекке каршы биз иликтөөнүн жыйынтыгында аскерлердин социалдык экономикалык укуктары, ошондой эле аларга кыргыз өкмөтү тарабынан жеткиликтүү шарттар түзүлбөй жаткандыгы анык болду. Биринчи, кыскачалап айтканда, алардын тамак ашы курсагы тойбойт деген бир жыйынтык чыгып атат да. Тагыраак айтканда, күнүнө бир солдатка мамлекеттик бюджеттен 60 сом бөлүнөт экен. Ал эми салыштырып айтсак, түрмөдө отурган адамга 86 сом бөлүнөт экен. Түрмөдө адамды өлтүрүп, кылмыш кылып түрмөдө отурган адамга. Мына ушу салыштырмалуу эле нерсе көрсөтүп турат. Бул биринчиси. Экинчиси, кийим кечеси начар экен. Кийимдери синтетикалык материалдан жасалат экен. Кыштын күнү суук, жайдын күнү ысык. Жада калса бут кийимдери дагы талпылдап суу өтүп калат.
Ошол кийимдер биздин Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыгабы же башка жактан алып келет?
Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыгат экен. Кыргызстан акча бөлүнөт экен, ошого заказ берилет экен, бирок тилекке каршы синтетикалык материалдардан жасалат экен. Бул абдан көйгөйлүү маселе. Андан кийинки да эки көйгөй учка айтып кетейин, бул солдаттардын өзүнүн ден соолугуна болгон шарттар, ден соолугун чыңдоого болгон шарттар дээрлик жок болуп атат. Мындан сырткары армияда зордук зомбулук, дедовщина дагы уланатат.
Дедовщина деп калдыңыз. 2014-жылды сиздер жарыя кылган мониторингде 2014-жыл 12 факты катталган. Бул аскерлердин өзүн өзү өлтүрүүсү же болбосо аскер бөлүктөрүнөчү. Алардын 7 болсо адам, аскерлер, солдаттар өзүн өзү асып өлтүрүп коюп атышат да. Мындай кадамга барууга кандай бир укуктук бир эмелер бар экен, кемчиликтер бар экен? Эмне себептен мындай кадамга барып атышат? Сиздер иликтеп көрдүңүздөрбү?
Биз иликтеп көрдүк. Иликтеп көргөндө чындыгында ал жерде мына ушундай зомбулукту, дедовщинаны токтотуш үчүн биринчи кезекте солдаттар кимдир бирөөгө кайрылыш керек да. Ушундай болуп атат, ушуну териштирип бериңиз же тыйып бериңиз деп. Иликтөө учурунда солдаттар эч сырт менен байланышы дээрлик жок экендиги аныкталды. Телефон менен байланыштырбайт экен. телефон менен сүйлөшө турган болсо командирдин уруксаты менен сүйлөшөт экен да, командирдин жанында командир угуп турат экен. Тагыраак айтканда алар жок эле дегенде аскер прокурору менен түздөн түз байланышканга мүмкүнчүлүгү болуш керек болчу. Ошондой эле солдаттардын ар бири эгерде кимдир бирөө тарабынан кысым боло турган болсо аскери прокурорлугуна түздөн түз чалып байланыша мүмкүнчүлүгү бар эле да. Алардын солдаттардын жанагы казармаларындагы стендтерди карап көргөндө бир дагы телефондордун жок экендиги аныкталды да аскер прокурорунун.
Мына ушул суроолорго биз жооп алуу үчүн коргоо министрлигинин өкүлдөрүнө бул жерге чакырдык эле, бирок тилекке каршы алар ар кандай жүйөлүү да жүйөсүз да себептер менен айтып келе алышкан жок. Бирок ошентсе да Султан мырза, мен сизге суроом да, бир ата эненин каты мынтип жазылат: уулубузду мекенди коргосун деп аскерге жөнөтсөк, эмнеге алар мага сөөгүн беришет? Өлгөнүн себеби аныкталбайт, өлтүргөн адамдардын жоопкерчилиги тартылбайт, же мамлекет же болбосо башка бир жан жооп бербейт депчи. Бул жерде ушул кырдаал, ушул абалга мамлекет, өкмөт жооп бериш керекпи? Кандай дейсиз?
Ну мен сразу эле айтып коеюн, бул ушундай кырдаалга мамлекет сөзсүз түрүндө жооп бериш керек, анан мойнуна алыш керек. Бирок мен бул жерде бир нерсени айтып койгум келет да, азыр мына биздин экономикабыз күндөн күнгө депрессия акыбалына батып кетип атат да. Ошол депрессия акыбалына баткан сайын жанагы бүт биздин социалдык жараларыбыз бүт баарды сыртка чыгып атат. Ошол армияда болуп аткан нерселер ошол жаралардын бирөөсү. Анан тышкары дагы мына өзүбүз деле көрүп атпайбызбы, балдарды зомбуктап зордоп эме кылып аткандары чыгып атат. Андан тышкары мектепчилердин арасында, окуучулардын арасында суицид болуп аткандар проблема. Ошол окшогон эме да, проституция, андай тигиндей преступность дегендер бүт эле баарды чыгып атат да. Ушул баардыгы экономиканын состояниясы менен байланыштуу. Ошондуктан жанагындай жөнөтүп алып сөөгүн алып атабыз, анын эч кандай иш жүрбөйт деген баардыгы бири менен бири байланыштуу да. Жанагы дедовщина менен байланыштуу. Жалпы эле армиянын ичинде депрессивный состояние экенин баардыгын билип турабыз. Солдаттар, значит, постоянный депрессивный состоянияда жүрөт да ошол жерде. Ошондуктан ошол окшогон иштерге барып атат. Бул жакта бизде жана экономикабыз жетиштиктин баркасынан бүт баарды көп нерсе, мына акыйкатчыбыз дагы көп нерсени айтып кетти го ошону байланыштуу жетишкендиктерди. Ошонун состояниясы да бир жагы. Анан кийин жанагы руханий жагынан деле биздин азыр бүгүнкү күндө жанагы илгерки биздин мындайча айтканда ценностьтерибиз жок болуп туруп, негизги ценностьту биздин кудайыбыз жанагы жашыл доллар болуп калбадыбы? Ошон үчүн күрөшүп руханий дүйнөдөгү баардык чөккөн эсептеринен жанагы бүт баардык искажениялар ошолордон болуп атат да, баардыгы эме болуп аткандан. Ошондуктан жакшы система деле жок. Мисалы солдат эмеге жөнөгөндө обязательно страховой болуш керек да полис. Эгер бирдеке болуп калса, обязательно ага көп суммадагы страховой бөлүнүп бер. Бирок ага деле страховой система развиваться керек. Мындайча айтканда биздин коомубуздун өнүкпөгөндүгүнөн болуп атат да ошол баардык кемчиликтеринен.
Анда биз дал ушул дедовщинанын аркасынан ошо аскерлердин өлүмүнө байланышкан эмени абал боюнча аскер прокурорунун орун басары Максатбек Молдалиевдин пикирин азыр угуп көрсөк, анан сөзүбүздү улантабыз.
Армияда бир эки аскер кызматкерлери астында өлсө эле ызычуу интернеттин баарын ачылат, трагедия дегендей. Конечно, эми биздин заманда аскер кызматкерлердин ушундай ишке барышын бизге деле мындай бетке чүрккө жапкан көрүнүш болуп атат. Бирок жанакы фактылардын баары тең эле дедовщинанын негизинде болгон жери жок, ар кандай себептер болуп атат. Бир аскер кызматкеринин жазган катынан кыскача жүзүндө окуп берип коеюн. Апа, кечирип коюңуз, атам өлгөндөн кийин кандай деген оор турмуштарды баштан өткөргөн жокпуз. Сиздердин ишенишиңиздерди мен актай алган жокмун. Бир күнү кар болуп келем, бир күнү жаан болуп келем, бирок мени көрбөсүңөр, бирок мени сезесиңер дейт. Мынакей бул армияга келген 18 жаштагы жоокердин жазып атканы.
Султан мырза, мынакей кат мазмунун айтып отурат. Демек бул армияга даярдыксыз келген, психологиялык жактан башка жактан даярдыксыз келгендерди айтып атат да. Ушул жагынан сиз кандай бир сунуш пикир айтат элеңиз да? Биз армияга жоопкерчилик, мекенчилдикти даярдап анан келишибиз керек го дейм.
Бул эмени армияга бизде советский системада мектептен баштап даярдык көргөзгөндө. Андан кийин жогорку окуу жайында деле даярдык көрдү. Мындайча айтканда мектепте жана предварительный первоначальный военная подготовка деп ошол сабактарды ошолду, как раз жана сиз айткан нерсенин баарын ошол мектепте өтчү. Армияга барганда бала уже андан тышкары жана ГТО дегендер бар болчу, аябай көп нерсе, ДАСАФ деген общественный организациялар болчу. Ошол система бузулду да. Ошону бузгандан кийин ордуна бир башка бир деке түзгөн жокпуз да. Анан ошонун бардыгы менен бүт бар жокто ошондой болуп аткандан кийин, естественно, бала армияга келгенде жанагы мындайча айтканда ата энесинин колтугудан келип туруп эле жанагы депрессивный состояние, мындай экстремальный условияга түшүп калып атпайбы? Ошонун бардыгына чыдаган да бар, көтөргөн да бар, көтөрүлбөгөн да бар. Ошонун артынан чыгып атат го бардык.
Рахмат, анда биздин жаңылыктардын учкай мазмунуна Прагага сөз беребиз. Кайра сөзүбүздү улантабыз.
Рахмат, бакыт. Британия Орусиялык согуш учактарына каршы өз учактарын учурууга мажбур болду. Бул орус учактарынын Британиянын аба мекендигине быйыл экинчи жылу кирип келиши. Киев улуттар уюмунун бейпилдик аскерлерин өлкөгө киргизүүгө чакырды. Тбилиси Орусиянын Түштүк Осетия менен чек ара келишимин айыптады. Пакистан ооган талиптери сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Буга чейин АКШ менен талиптер Ооганстандагы 13 жылдан берки жаңжалды токтотуу боюнча бир нече жолу сүйлөшүүгө аракеттенип, бирок майнап чыккан эмес. Кыргызстанда былтыр 7000 ашуун паспорт мыйзамсыз берилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында мыйзамсыз паспорт алгандардын арасында шектүү кылмышкерлер да болгон. Швецияда өзбекстандык 4 кишиге каржылык кылмыштарга байланыштуу жана ислам мамлекеттик экстремисттик тобуна акчалай жардам берип жүргөнү үчүн айып коюлду. Ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк сиздер Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит кейжи. Эмесе азыр талкуунун уландысын сунуш кылабыз. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат. Бакыт мырза, сиздерде бул мониторингде жүрөт. 2014-жылы кыргыз армиясында жоокерлердин өлүмү боюнча 12 факты катталыптыр. Анын жетөөсү өзүн өзү өлтүргөн деп атат да. Бул факты жылдан жылга көбөйүп жатканы белгиленди да. Мунун себебин сиздердин иликтөөдө эмне деп айтылып атат? Кайдан келип чыгып атат? Эмне буга түрткү болуп атат?
Негизи мындай кайгылуу окуялардын негизги себеби абдан ар түрдүү да. Анын негизги башкы себептеринин бири азыр мага чейин дагы сөз болбодубу, биздин солдаттардын жаш балдардын армияга курактуу, ошол солдатка чейин моралдык, психологиялык жактан, дене түзүлүшү жактан толук даяр болбой келгендигинен да улам болуп атат. Аны аскер жетекчилиги өзүнүн сөзүндө да айтып берип атпайбы? Себеби ошол аскерге чейин эле балдар тарбиянын начардыгынан, жеткиликтүү тарбия албагандыктан ушул аскерде кызмат кылып ата мекенин коргоого дээрлик даяр болбой келип атат да. Бул бир жагы. Анын экинчи жагы аскердеги жанагындай өкмөт тарабынан биздин аскерлерге жеткиликтүү деңгээлдеги материалдык шарттардын да түзүлбөгөндүгүнөн болуп атат. Өзүңөр көрүп атасыз, кыйын, мисалы үчүн курсактары ачтыгы, андан мындан сырткары кийим кечесинин жоктугу, тиешелүү, например, медициналык жардамдарды өз убагында алууга, өз ден соолуктарын чыңдоого шарттардын дээрлик мындай толук шарттардын түзүлбөгөндүгү, мындан сырткары жанагындай ар кандай жогорку дедовщиналардын старший жанагы кызмат кылган аскерлердин кийинки жаңыдан келген аскерлерге болгон кысымы, ошолордун баардыгы келтирип жыйынтыгында мына ушундай өзүн өзү кыюуга алып барып аткандыгы аныкталып атат да.
Анда кечирип коюңуз, бизде азыр радио кагарманыбыз келип калды.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңарбы? Мун айтайын дегени мындай да, кыргыз армиясынын кадыр баркын жүрүп аткан фактылар айдан ачык белгилүү, аны жашырбай эле ачык айтканга убакыт жетти. Анан антип жашырбашыбыз керек. Менин бир тууган иним Кой Таштагы аскердик бөлүктө кызмат этеди. Көбө чачым тик турат. Мен бирок убагында коңгуроо кагайын дедим укук коргоочу катарычы, бирок ал жалынып жатып алды, байке жөнүнө койгузчу деп. Ал кызмат өтөбөй эле ошо командирдин малайы болду. Мына көрдүңүз да, мен сүрүш айтар эле мүкү коргоочу катары бул жоокерлердин энелери деген коомдук фонду бар, анан жарандык активисттерден мындай бир уюшма топ түзүп алып туруп мезгил мезгили менен аскердик бөлүктөрдөгү жоокерлерибиздин абалын билип турган бир комиссия сыяктуу бир уюм түзүш керек дагы, ошолор менен тыгыз байланышта иш жүргүзүш керек. Менин сунушум ушундай. Анан бакыт омбудсмендин пикирине кошулам. Жанагы жоокерлер кимге кайларын билишпейт, эмне үчүн аларга мындай ишеним телефону ачылбайт? Анткени алардын тиги ачмалтайлары чыгып калат да. Тезден ошол ишеним телефону, коомдук байланыш сыяктуу иш аракеттерди көрүп кыргыз армиясынын кадыр баргын жогорулатпасак болбой калды. Рахмат сиздерге.
Султан мырза,
мен жана Бакыт мырзанын айтканына дагы бир кошуп калып келет. Материал жактан бүт бардан моралдык жактарын айтып кетти, анан жанагы дедовщина дегенде бул өзүнчө армияда өзүнө өзгөрүү, өзгөчө өзүн өзү башкаруу система да. Бул илгертен эле болуп келген. Мындай нерсе жанагы чет өлкөдөгү армияларда эле бар. Анан бул жанагы офицерлердин эмеси, как жардам катары өздөрү, бул официалдуу эмес система да. Бирок ошол өзүн өзү башкаруу офицерлердин контролунан чыкпаш керек да. Определенный бир белгилүү чектен чыкпаш керек. Ошол чектен чыгып кетсе жанагы ошол нерселер бүт бардыгы башталат. Ошондуктан жанагы Бакыт мырза айткандай, менин сунушум ошол ар бир эмеге мүмкүн болсо телефон бо эме болуп туруп ошол эмелерде телефондор болуш керек. Акыйкатчынын телефону, же болбосо жана солдатских материй дегенби, же болбосо военный прокурордун телефону, ошол жерде болуш керек да обязательно. Себеби деген тиги солдат эмне кылышын билбей буулганынан, же наракка барышын эмне кылышын билбей, жаш бала да эмне кылышын билбегендиктен ошого барат. Бирөөсү өзүн өзүн жанын кыят, себеби бирөөнүн жанын кыйганга эмес болот. А экинчиси болсо бирөөдүн жанын кыят. Жана электе өзүнүн эле эмелерин, офицеринин, солдаттарын, өзүнүн эмелерин атып салбады. Ошондой эме болуш керек да ошого.
Ошол сөзүңүзгө аралчы, сизге улай эле да, ошол өткөн жылы жүргүзүлгөн социологиялык иликтөөлөрдө аскерлерге сурамжылоо жүргүзүлгөн экен. Биз тагыраак айтканда коргоо министрлигинин курамына кирген аскер бөлүктөрүндө суралгандардын 33% жанагындай зордуктоо, дедовщина бар экендигин айтып атат. Бул өтө чоң пайыз да. Ушуну айтсаңыз, ушунчалык бул нерсени жөнгө салуу, тартипке салуу ушунчалык эле кыйынбы?
Жок, анын же
башка себептери барбы?
Анын кыйынчылыгы жок. Бул жерде мен ойлойм, офицерлердин эмеси жанагы недостаточный жана жасаган иштери деп ойлойм да. Ал жерде ошол самоуправление деп жана өзүн өзү башкаруу системасына атайлап деле киргизет. Бул офицерлерге армияда определенный бир порядокту, дисциплинаны кармаганга бул жардам. Но бирок аны бир чектен чыгарбаш керек да. Ошол чектен чыкпаса ошол солдаттар өзүн өзү туура тарбиялап, туура жолго салып, патриоттук сезимдерге ошол жолго салыш керек да самоуправление. Бул жерде жана криминалдык жолго түшүп кетип атпайбы?
Мындай
мунун баарыныгыны жанагы офицерлер контролдон чыгарбаш керек.
Ошол Бакыт мырза, ушул эле суроону улантсы да, мынабу сиздердин мониторингде жүрөт да, мынабу кылмыш жасаган киши жоопкерчилик тартыш керек. Кылмыш ачылгандан кийин ал бир акыйкат, бир чечимин алыш керек да. Мониторингде катталган фактылардын 30% гана кылмыш иши ачылган дейт. Алардын 20% гана сотко жеткен. Алардын 10% гана өзүнүн мындай соттук чечимин чыгарып же болбосо жазага тартылган дейди. Бул көрүнүштүн өзү эмнени айтып турат? Мониторингде сиздердин талдооңуздарда айтылдыбы? Буга эмне түрткү болот, эмне кедергисин тийгизип атат? Же коррупциялык элементтер барбы, же башкабы?
Сиз өзүңүз көрсөңүз, мисалы үчүн бир кимдир бирөөнү кылмышка айыптагандан кийин аны айыпкер катары кармап келип туруп, андан тергөө башталат. Териштүү жүрөт. Тергөө жүрүп туруп, андан кийин сотко өткөрүп берет. Андан сот соттук териштирүү да башталат. Андан сот чечим чыгарат. Мына ушундай процесстердин жүрүшүндө сөзсүз түрдө жана ар кандай биздин коомго мүнөздүү коррупциялык аракеттердин бар экендиги сөзсүз түрдө ошонун таасирин тийгизип атат. Биз сунуш кылып атабыз, мына ушундай армиядагы дедовщинаны азайтыш үчүн биринчи кезекте командирлердин жоопкерчилигин күчөтүш керек. Тагыраак айтканда, эгерде кайсы командирдин полкунда же болбосо анын отделениясында же болбосо тобунда ушундай орун ала турган болсо, аны сөзсүз түрдө жок дегенде административдик чара көрүш керек. Кылмыш чарасын көрбөсө дагы административдик чара көрүш керек. Бул биринчиси. Экинчиден, аскерлердин мына ошондой ыдыкка учураган аскерлердин арыз даттануулары коомчулукка сырткы дүйнөгө жеңил чыгышына, жеңил арызданышына шарт түзүп бериш керек. Анын үчүн биринчи кезекте жанагындай түз байланыш телефонун уюштуруш керек. Экинчи кезекте ошол жерде аскерлерди толуктурду, окууларды окутуп, аларды маалымат менен кабардар кылып, сөзсүз түрдө алар ушундай ыдык болгондо аскер прокуроруна же болбосо акыйкатчыга же жана башка укук коргоочу органдарга кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Ошондо гана мындай коркуу сезими пайда болот, анан жоопкерчилик пайда болот. Ал сөзсүз түрдө мындай кайгылуу окуялардын азайышына алып келеринде шек жок.
Рахмат, анда биз эми угарманыбыз да келип калды. Алло. Алло, урматтуу угарман, сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатчылык айтыңыз.
Бул эми мындай да, бул
айтыңыз.
Бул эми баягы биздин Исмаил атабыз деди беле. Окуп билим албаса, армияга барбаса, ал элин турган калбаса деп. Анан эми азыр ушундай болуп атпайбы? Азыр окуп билим аласың, армияга барасың, анан калбаса болуп илинип турнике илинип каласың деп. Ушунун өзү бир мындай идеолог болуп атпайбы? Ушул жана жетекчилер ушул маселеге бир
армияга даярдоону айтып атасыз да, даярдык.
Андан кийин мына ушул мындай кайгылуу окуяларды кыскартуу маселеси боюнча биздин акыйкатчы институт тарабынан дагы кескин мындай чаралар көрүлүп атат. Маселен, биз кыргыз өкмөтүнүн токтому менен 115 деген телефонду алдык, бекер телефон. Ошол телефонго кайсы армияда же болбосо кайсы балдар үйүндө кимдир бирөө мындай кысымга учурай турган болсо, дароо ошол телефон күнү түнү чалып туруп, баланча деген жерде моундай деген даректе моундай деген кысым болуп атат деп айтып койсо, биз дароо барып туруп бул тез жардам бергенге биз мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат да. Мына ушуну биз ишке ашырып, азыр акыйкатчы институтунда атайын бөлмөнү даярдап, чет элдик уюмдардын колдоосу менен атайын оборудование, техника сатып алып атабыз. Бул жакында эмдиги айдын орто ченинен баштап ишке кирет.
Бакыт мырза, Султан мырза, экөөңүздөргө тең суроодо. Мына биз сиздердин мониторингде да бардык, бизде коомдо кыргыз армиясында болуп аткан укук бузууларды бардык тереңдеп талдаптырсыздар, ачыптырсыздар. Эми ошонун чечүүнүн жолдорун айткан бир сунуштар, пикирлер өкмөткө, бийликке айтылдыбы? Жазылдыбы? Алар эске алып жатабы?
Айтылды. Маселен, биздин иликтөөнүн жыйынтыгында биз төмөндөгүдөй сунуштарды бердик. Биринчи кезекте жана тамак ашы, кийим кечеси боюнча өкмөткө сунуш кылып атабыз. Тез аранын ичинде бул аскерлердин каржылоо механизмин өзгөртүш керек деп. Себеби аскерлерди каржылоо, мына өзүңүз билесиз, мурдагы эле Советтер Союзу мезгилиндеги эски ыкпа менен калып калган. Коом өзгөрүлүп атат, баа өсүп атат. Ошого жараша буларды каржылоонун ыкмасы да өзгөрүп туруш керек да. 60 тыйын болбой, андан да көп болсо, керек болсо 100 сом, 5 сомго жеткирсе да болот да. Себеби аскерлер биздин мамлекетибиздин коопсуздугун сактоочу коргоочулар да. Алардын милдети абдан жоопкерчиликтүү.
Сулдан мырза,
менин айтарым, бардыгын айтып кетти Бакыт мырза. Менин айтарым, жанагы экономиканы пока көтөрмөйүнчө ошол жагын көтөрүш керек да. Бүгүнкү күндө мен азыр правительствого айта турган нерсем, күндөн күнгө жанагы экономикасынын депрессия состояниясы тереңдеп кетип атпайбы? Азыр негизги бир эле факторду айталы, тышкы факторду. Мына сом арзандап, доллар күчөп кетип атат. Ошону токтотуш үчүн бир эле инструментти колдонуп атпайбы булар? Долларды сатканы, бул сатканы дегени сомду сатып алып атат да. Сомду сатып алганда, значит, экономикабызда сом азайып атат. Азайган сайын, а муну утур эле азайган сайын, сомдун көлөмү азайган сайын, экономикабыздан көлөмү жели чыккандай болуп азайып атпайбы? Азайып атканда, значит, акча дефицит болот. Бүгүнкү күндө мына айлыктарда кечигип төлөнүп атат. Бүт барды ошол сомдун дефицитинен байланыштуу болот. Ошондуктан биринчи кезекте ошол системдүү түрдө ушул эме болбосо депрессивный состояние күчөй берет, значит жанагы окшогон социалдык жаралар баардыгы сыртка чыга берет. Ошондуктан биринчи кезекте мен ойлойм, правительство көңүл буруш керек.
Урматтуу меймандар, бүгүн келип биздин студияда бүгүнкү талкууланып жаткан маселеге маанилүү сунуш пикирлериңиздер айтканыңыздар үчүн сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Биздин армия коргоого жөндөмдүү армия болсун, биздин армиянын аскерлердин кийими, бүтүн тамагы дайым болсун деп тилек кылалы. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстан акыйкатчысы Бакыт Аманбаев жана коргоо жана коопсуздук боюнча эксперт Султан Айжигитов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсем, бул талкуунун кайталоосун ошондой эле биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Прагадагы студиодон сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.